Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 3-may, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh prezidenti Donald Trump bilan telefon orqali suhbatlashdi. Chexiya bosh vaziri Boguslav Sobotka seshanba kuni moliya vaziri Andrey Babish atrofida yuzaga kelgan vaziyat ortidan hukumat iste'foga chiqishini bildirdi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari haqidagi murojaatlarni qabul qiluvchi ishonch telefoni ishga tushirildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. AQSh prezidenti Donald Trump va Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2-may kuni telefon orqali Suriyadagi vaziyatni muhokama qildi. Oq uyning ma'lum qilishicha, prezidentlar Suriya xalqi uzoq vaqtdan beri azob tortayotganini va bu mamlakatda zo'ravonliklarga barham berish payti yetib kelganini ta'kidlaganlar. Trump va Putin Suriyada gumanitar xavfsizlik hududlarini barpo etish masalasini ham muhokama qilgan. Kreml matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Putin va Trump telefon suhbatlarini davom ettirish hamda 7-8 iyul kunlari Germaniyaning Hamburg shahrida o'tadigan katta 20-talik uchrashuvi doirasida shaxsan uchrashishga kelishib oldi. Fransiyada so'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga qaraganda prezidentlik saylovlarining 2-bosqichida saylovchilarning 59% markazchi Emmanuel Macron, 45% esa millatchi Marine Le Pen uchun ovoz berishini bildirgan Macron BBC orqali qilgan chiqishida
"The dysfunctionings of our European Union are no more sustainable."
Mening Fransiya prezidenti sifatidagi birinchi ishim Yevropa ittifoqini har tomonlama isloh qilish bo'ladi deb bildirdi. Fransiyada saylovlarning 2-bosqichi 7-may kuni o'tkaziladi. Chexiya bosh vaziri Boguslav Sobotka seshanba kuni moliya vaziri Andrey Babish atrofida yuzaga kelgan vaziyat ortidan hukumat iste'foga chiqishini bildirdi. Millioner Andrey Babish o'z daromadlarini qayerdan olganini isbotlay olmagan ortidan unga nisbatan noroziliklar paydo bo'lgan edi.
Nemohu jako předseda vlády nést nadále odpovědnost za tuto situaci. Že na pozici místopředsedy vlády
bosh vazir sifatida men o'tmishi noaniq bo'lgan, soliqlarni yashirganlikda va boshqa ishlarda gumonlanayotgan bosh vazir o'rinbosari va moliya vaziri uchun mas'ul bo'la olmayman. Shuning uchun men iste'fo berish to'g'risida yagona to'g'ri fikrga keldim, dedi Sobotka. Babish iste'foga chiqish qarorini tushunarsiz qadam deb baholadi. U o'ziga qo'yilgan barcha ayblarni siyosiylashtirilganini aytib, inkor etmoqda. O'zbekistonda 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan 3 kun dam olinadigan bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2-maydagi qaroriga asosan 6-may shanba kungi dam olish 8-mayga ko'chiriladi. 6-may ish kuni, 7-, 8-, 9-may esa dam olish kunlari bo'ladi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari haqidagi murojaatlarni qabul qiluvchi ishonch telefoni ishga tushirildi. O'zbekiston ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov seshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida aholi militsiyaning noqonuniy harakatlari yuzasidan 1102 raqamli ishonch telefoniga murojaat qilishi mumkinligini bildirdi. Vazirning aytishicha, ishonch telefoni 1-maydan sinov rejimida ish boshladi va unga butun O'zbekiston bo'yicha qo'ng'iroq qilish mumkin. Tojikistonda 9-maydan 13-maygacha bo'lgan 5 kun ichida O'zbekiston madaniyat kunlari o'tkaziladi. Bu haqda 2-may kuni Tojikiston madaniyat vazirligi ma'lum qildi. Sovet ittifoqi parchalanib, Tojikiston va O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri o'tgan 26 yil ichida bunday tadbir 1-marta uyushtirilmoqda. O'zbekiston madaniyat kunlarida Tojikistonda o'zbek filmlari namoyish etiladi, o'zbek san'atkorlarining konsertlari, Dushanbe va Qo'rg'ontepada o'zbek tasviriy san'ati ko'rgazmalari o'tkaziladi. O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonovning qarori bilan terma jamoalar markazi faoliyati to'xtatildi. Bu haqda futbol federatsiyasi matbuot xizmati 2-may kuni bildirdi. Federatsiya terma jamoalar markazi nega tugatilgani to'g'risida tushuntirish bermadi. So'nggi bir necha yil ichida futbol federatsiyasi rahbariyati terma jamoalar markazi faoliyati qoniqarli bo'lmayotganini tanqid qilib kelayotgan edi. So'nggi xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim.
Bu Ozodlik radiosi Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda yeriga paxta ekmagan fermerni videoga olib, bolasi o'qiydigan maktabda izza qilish taklif qilindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bekor bo'ladi deb umid qilinayotgan chiqish vizasi tizimini takomillashtirishini e'lon qildi. Ozodlik Toshkent markaziga qaytayotgan Shoh Mahmudovlar oilasi monumentidagi 15 boladan biri yo'qolganini aniqladi.
Geste ko'chirilgan vaqtida bir dana balacha singan, lekin u balacha nere qo'yganlar undan xabarim yo'q.
Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Sochiga bordi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Jizzaxlik fermerlarga ijaraga olingan yerga paxtadan boshqa narsa ekish qat'iy taqiqlandi. Bu taqiqni buzgan fermerlarning ekinlari buzdirilib, o'rniga paxta ekilmoqda. Rasmiylar bu jarayonni videoga olib, uni fermerning bolasi o'qiydigan ta'lim dargohida namoyish etish yo'li bilan izza qilishni buyurdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Aprel oyida Jizzax viloyatida 10 dan ziyod fermerning ijaraga olgan yeriga ekkan kungaboqar, piyoz, makkajo'xori kabi ekinlari haydab tashlanib, o'rniga paxta ektirildi. Fermer ekinini buzib yerini haydab tashlash jarayoni video tasvirga olinib, hozirda hokimlik yig'ilishlarida namoyish qilinmoqda. Jizzaxdan olingan ma'lumotga ko'ra, 28 aprel kuni O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vaziri Zoir Mirzayev boshchiligida Jizzax viloyatiga mo'ljallangan maxsus selektor yig'ilishida paxtadan boshqa ekin ekilgan yerni buzish paytida olingan videolarni fermerning bolalari o'qiydigan ta'lim maskanlarida namoyish qilish tartibi yo'lga qo'yilishi aytilgan. Bu vaqtda ushbu yig'ilishda ishtirok etgan jizzaxliklardan biri Ozodlikka xabar qildi.
Zardor tumanida 5 gektar piyoz ekkan fermerning yerini buzish jarayonini maxsus guruhi videoga olibdi. Guruh o'zi bilan 2 ta Orion traktori olib kelgan ekan. Shu traktorlar bilan fermerning piyozini haydab tashlab, o'rniga paxta ektirib yuboribdi. Shu videoni selektorda qo'yib berishdi. So'ngra Zoir Toirovich so'zga chiqib, bu videoni shu fermerning o'g'li yoki qizi institutdami, kollejdami yoki maktabdami o'qisa, o'sha yerga borib qo'yib beringlar. Men aytaman, borib videoni sinfdoshlari va domlalarini yig'ib hammasiga qo'yib beringlar. Sharmanda qilinglar. Bolalari o'qishga bora olmaydigan, bu fermerning o'zi ko'chada yura olmaydigan qilinglar dedi. Hamma qo'rqib qoldi bu gapdan keyin.
Dedi Jizzaxlik manba. Jizzax viloyat hokimligi mas'ullaridan birining aytishicha, fermerni shu yo'l bilan izza qilish tartibi haqiqatan ham mahalliy hokimliklarga tavsiya qilingan.
Bu birgina bizning viloyatga tegishli emas. Butun mamlakat bo'yicha qilinayotgan tadbirlardan biri. Fermerlar o'z bilganicha ish qila olmaydi. Aprel oyining boshida paxtadan boshqa narsa ekmaslik borasida ogohlantirdik. Lekin baribir ayrimlar shu gapni inobatga olishmadi. Iltimos qildik, ogohlantirdik, lekin natija bo'lmadi. Shunaqa izza qilinsa, balki boshqa fermerlarning ham ko'zi ochilar,
dedi hokimlik mas'uli. Ayni paytda bu mulozim hozircha Jizzax viloyatida bunaqa videolarni ta'lim dargohlarida qo'yish orqali fermerlar bolasini izza qilish holati bo'lmaganini bildirdi.
Bu Mirziyoyev kelib ketganidan keyin hali yaqinda aytilgan tadbir. Buni rejalashtirib turibmiz. Lekin menda aniq qaysi fermerning yeriga oid video namoyish qilinishi haqida aniq ma'lumot yo'q,
dedi hokimlik mas'uli. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishicha, davlat bilan shartnomada belgilangan g'alla va paxta ekib faqat zarar ko'rgani bois ayrimlar ijaraga olingan yerlarga qo'shimcha ekin ekib zararni qoplash va ozgina daromad olishga harakat qiladi. Yillar davomida hokimlik va fermerlar o'rtasidagi yozilmagan bunday kelishuv bugunga kelib buzilgan va endilikda hokimliklar qolaversa huquq tizimlari fermerning paxtadan boshqa narsa ekmasligini jiddiy nazoratga olyapti.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ichki ishlar vazirligi chiqish vizasi tizimini kutilganidek bekor qilish emas, balki uni takomillashtirishini e'lon qildi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizovga ko'ra, dunyoning barcha mamlakatlariga chiqishga ruxsat beruvchi stiker, xalq tilida esa AVIR deb nomlanadigan tizimga ayrim o'zgartirishlar kiritilmoqda. Vazirga ko'ra, AVIR berish bilan shug'ullanuvchi ichki ishlar xodimlari soni keskin ko'paytiriladi. Chiqish vizasi va biometrik pasport olish uchun elektron navbat tizimi joriy qilinadi. 2 may kungi matbuot anjumanida ichki ishlar vaziri chiqish vizasi tizimini bekor qilish haqida umuman gapirmadi. O'zbekistonda fuqarolarning harakat erkinligi